I dag så vi liksom spredt litt rundt I de tusen hjem. Hele Guds menighet. Og det litt en sånn episk dag. Det en dag da ting har blitt litt annerledes. Vi har lenge tenkt på at vi har lyst til å livestreame gudstjenesten. Nå vil jeg si at nå vi I gang. Og jeg tror det ganske mange andre menigheter også som plutselig har blitt pushet ut I det. Vi har hatt redskapet der I mange, mange år. Men nå plutselig så måtte vi gjøre det. Og det veldig kjekt at dere føler oss akkurat nå. Hjemmene veldig viktige for kirka. Det vi tilbringer mye tid sammen. Vi bygger tette bånd til folk som følger oss hele livet. Det alltid en spesiell ære å bli invitert hjem til noen. Jeg har hørt de som nye I vårt land. De sier at hvis de får komme hjem I huset til noen, så det ganske stort. Og det kjenner jeg igjen fra når jeg var student. Da bodde jeg på en liten hybel, og hvis jeg fikk komme hjem til noen, så var det ganske stort. Det var liksom veldig spesielt. I dag så får jeg komme litt hjem til dere, så det setter jeg pris på at du setter tid av til dette. Det som litt spesielt at menighetene våre, mange av de som har startet menigheter I den siste tida, har også startet I hjemmene, I husfellesskap. Så det litt spesielt at nå vi litt tilbake der igjen. Men denne tida som annerledes, bruk den på dine nærmeste. Plutselig så har vi blitt isolert I hjemmene våre. Plutselig så har vi blitt satt I sammen og kan ikke reise vekk. Bruk tida på dine nærmeste. Hvis du har barn I huset, så vet jeg hvilken utfordring det å få dagene til å gå og få aktivisert dem, men bruk tida på dem. Bruk tida på å være sammen og ha kvalitetstid sammen. Hvis du alene, så har du en gyllen mulighet til å søke Guds ord, til å be og meditere over hans ord og, ja, og søke nærmere Gud. Det også en fantastisk mulighet den har nå. Så står det I Romerne 8:28. Vi vet at alle ting virker sammen til det gode for de som elsker Gud, for de som kalt etter hans rådslutning. Og det leder videre til noe som jeg har lyst til å tale over I dag. Jeg skal snakke litt om det med kjennetegnene ved Guds menighet. Og et av de kjennetegnene nettopp det at Gud han snur opp ned på ting. Han gjør sånn at de siste blir de første, og de første blir de siste, og de svake, sier Gud, sterke. Han gjør ting motsatt av det vi ofte tenker I vår menneskelige tanke. Han har en helt unik evne til å vende det som vondt til noe godt. Og akkurat nå så vender han denne situasjonen til at vi faktisk får spredt evangeliet ut utenfor disse fire veggene som kirkebygningen består av. Nå får vi spredt de ut inn I hjemmene, og det synes jeg egentlig ganske fantastisk. Det minner meg litt om da Jesus reiste til himmelen, så ga han disiplene befaling om at nå skal dere gå ut I verden og fortelle og forkynne evangeliet, de gode nyhetene om meg. Men disiplene de holdt seg I Jerusalem, de turte ikke å gå ut. Jeg føler vi har vært litt der at vi har holdt oss innenfor disse veggene og ikke turt helt å bruke de redskapene vi har. Men nå så må vi gjøre det, og da gjør vi det. Så det litt fascinerende. Vi vet at Gud, han sprer hverken forfølgelse eller sykdom. Gud, han en Gud som velsigner oss. Men han vender det som vondt til noe godt. Og det vi kjenner, og noen, sikkert alle oss kjenner noen mennesker som har den evnen, at hvis det en vanskelig situasjon, så finner de alltid et eller annet positivt I den situasjonen. Et eller annet positivt som de kan se ut fra denne situasjonen. Og I 1. Mosebok 50, vers 20, så sier Josef, til sine brødre, de som hadde solgt han som slave, da sier han til brødrene sine, dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud, han tenkte det til det gode. Så selv om de hadde tenkt at dette skulle bli dumt og vanskelig, så klarte Gud likevel å snu det om til noe godt. Det det bare Gud som får til. Et annet aspekt ved menigheten, det det at alle velkomne. Vanligvis når jeg ser ut over denne salen, så det mange nasjonaliteter som sitter her, og mange andre økonomiske bakgrunner, eller mange forskjellige, ulike økonomiske bakgrunner. Ganske forskjellige omgangskretser. Og det som jeg alltid har hørt, mitt hjerte som pastor, det at jeg ønsker å omfavne alle, ønsker alle velkomne. Så vet vi at noen av oss født inn I menigheten, født inn I kristentroen, biologisk ved våre foreldre. Andre på besøk og sjekker litt ut hva dette for noe. Kanskje de vandrer videre, kanskje vi som en liten matstasjon en stund. Men de fortsatt velkomne, alle som kommer innom her. Og så det noen som blir nærmest adoptert inn i menigheten, som blir som barn, som også får del i hele pakka med at de kommer inn, tar imot troen og blir en del av familien. Jeg skal være litt personlig, for jeg og mannen min, vi pastorer. Vi også bønder. Og vi har nå rundt 90 sauer som snart skal ha lam. Vi sier at det i grunn av den vakreste tida på året. Det en nydelig tid når det kommer nytt liv. Og nye, du hører den der babybrekinga døgnet rundt. Det vakkert. Det som litt spesielt, som noen ganger så trenger vi faktisk noen adoptivmødre av sauerne. Det noen sauer som får for mange lam. Og det noen sauer som blir syke eller dør. Det hender faktisk at sauerne ikke vil ha lammene sine. Da trenger vi adoptivsauer som kan ta seg av disse lammene som blir alene. Det som du kanskje ikke vet uten at du har vært borte i det selv, at hvis en sauemor skal ta imot et nytt lam, så må du dekke dette lammet med moras blod. Du må rett og slett skape den lukta som mor selv produserer for at hun vil ta imot lammet sitt, eller det nye lammet. Og veldig ofte da, så går det godt. Da tar hun imot det lammet. Og sånn det også i Guds rike. Det kun gjennom Jesu blod at vi kan bli Guds barn. Kun gjennom å ta imot den frelsen som Jesus gir oss gjennom korset. Og adopsjon, det en nydelig ting. Vi blir adoptert inn i Guds familie. Det en blodspakt der Jesus offrer blodet sitt for at vi skulle få leve. Vi skal lese fra 1. Johannes kapittel 2, vers 28. Skal vi se. Til kapittel 3, vers 3. Altså 2. Johannes 2, 28. Og nå dere barn, bli ham, slik at vi kan ha frimodighet når han åpenbares, og ikke bli til skamme overfor ham ved hans komme. Når dere vet at han rettferdig, så forstår dere også at hver den som gjør rettferdigheten født av ham. Se hvilken kjærlighet Faderen har gitt oss, at vi skal kalles Guds barn. Derfor kjenner ikke verden oss, fordi den ikke har kjent ham. Elsker den og vi Guds barn, og det enda ikke blitt åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han blir åpenbart, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han Og hver den som har dette håpet til ham, renser seg selv, like som han ren. Ved å ta imot Jesu frelse på korset, så blir vi faktisk Guds barn. Det renser oss ifra all synd, det vi har gjort, og vi får bli del av menigheten av Guds familie. Uansett hva du har gjort tidligere, så vil du da bli sett på som ren i Guds øyne, når han ser deg gjennom Jesu blod. Et tredje kjennetegn med menigheten, det det at de svakeste i sentrum. Gjentatte ganger i Gamle Testamentet så sier Gud at han har misnøye med folkeslag, med folk, med kongeriker. Og de gangene han har det, det når de ikke har tatt seg av de farløse, av enkene, av de syke, forsvarsløse og fattige. De så høyt aktet av Gud at han sier at de de viktigste. De skal dere ta dere av. Denne tiden i landet vårt, og også i verden, det en tid til å strekke ut hånda nettopp til de svakeste iblant oss. Og det som han som vårt store forbilde, det jo Jesus. Og han kroneksempelet på solidaritet. Kong David, han profeterte. Det betyr at han på en måte forutsa om en etterkommer som skulle komme etter seg selv. Og jeg har sjekket litt, og det ser ut til at David, han Jesus sin 20. tipp-tipp-oldefar. Altså 20 tipper tilbake, så David i forhold til Jesus. Og vi skal lese der fra Salme 72. Det en salme som David skrev. Salme 72, vers 12-14. Da forteller han om denne som skal komme. Han skal utfri den fattige når han roper, og den elendige, og den som ingen hjelper har. Han skal ha medyk med den hjelpeløse fattige, og han skal frelse de fattiges sjel. Han skal forløse deres sjel fra undertrykkelse og vold. Deres blod skal være dyrebart i hans øyne. Dette var en beskrivelse av hvordan Jesus kom til å være, og vi som har lest evangelien vet at den er ganske korrekt. Helt detaljert og korrekt om hvordan Jesus var. Og så har vi også et sitat fra Jesus sin samtid som en slags biografi over hans liv som evangelien er. I Matteus 14:14 så står det: «Da han gikk i land, fikk han se en stor folkemengde. Han fikk inderlig medfølelse med dem og helbredet de syke iblant dem.» Så dette gjorde Jesus da han levde i 18 generasjoner etter kong David. Så omsorg, det er en stor del av Guds vesen. Det ligger ankret i oss som hans barn, som hans skapninger. Det er en del av Gud som legges ned i oss når vi tar del i Jesu blod ved frelsen. Så står det i ordspråkene 11:11. Den rettferdiges bønn, ved den så blir byen velsignet. Og jeg tror akkurat nå i denne tida så har vi en helt spesiell oppgave som et borgeransvar som kirke til å be for landet vårt, til å be for byen vår, for naboene våre, familien vår, for vennene. Det er en spesiell tid. Det er mange opplever frykt, sykdom og mangler. Men la oss stå sammen som kirke og som venner og familie og omslutte byen vår, omslutte samfunnet vårt i bønn. La oss ta oss av de svakeste blant oss. Et fjerde aspekt med Guds menighet, eller kjennetegn, det er Guds tidsperspektiver. De er totalt annerledes enn våre. De er, for han så er en dag som 1000 år. Altså, det er liksom snudd opp ned det også. Og jeg skal fortelle en liten historie om profeten Samuel. Han kom en gang til en ganske stor familie, for Gud hadde sagt til han at en av disse sønnene skal bli den nye kongen i Israel. Og far, han hentet fram sønnene sine, men den ene etter den andre ble forkastet. Det var ingen av de. Samuel var ikke fornøyd med de, det var ikke de. Til slutt så hentet de David, som var en liten, ung gjetergutt. Han var ikke engang regnet med i familien som at han kunne yte noen tjeneste. Han var på en måte ikke aktuell. Men han ble hentet inn fra marka, rett ifra der han gjetet sauene sine. David, han ble salvet til konge over Israel, rett framfor familien sin. Det tenker jeg var nok en ganske spesiell opplevelse. Å bli hentet ifra å gjete sauene, og så blir du salvet til å bli konge framfor din storebror og dine storebrødre, som var mye mektigere enn deg, på en måte. Men det opplevde David. Men så gikk årene, det skjedde ikke noe mer. Men etter hvert så ble han bedt om å bli musiker for kongen, for kong Saul. Og da tenker jeg, nå er du innenfor slottet, så nå nærmer det seg. Han var musiker for denne kongen. Etter hvert så ble han til og med gjort til hærfører, og han gjorde det skikkelig godt. Han ble hyllet i gatene og tenkte, da er jo veien til det å bli konge ganske enkel. Så det virket som at alt gikk veien. Jeg tror nok de fleste tenkte at ja, nå er det ikke lenge til han overtar. Men så skjer det en helt ny vridning. For Saul, han blir sjalu på David. Han ser at Gud, han har favør med David. Han har på en måte, han liker, akkurat som han liker David bedre enn seg selv, og vi vet jo, det var jo fordi Saul vendte seg vekk fra Gud. Han hadde ikke hjerte med Gud lenger. Og da skjer jo det at da følger Gud den som har hjerte med han. Så Saul, han ville drepe David. David, han måtte flykte for livet. Og midt i dette så skriver David Salme 57. Jeg har lest den mange ganger, for jeg tenker, det er helt fantastisk hvilket hjerte David hadde. Så kunne skrive noe sånt når han gjemmer seg i en hule for Saul sine menn, som han vet har lyst til å drepe han, og har fått kommando om å drepe han hvis de finner han. Og så skriver David i Salme 57, «Vær meg nådig, Gud, vær meg nådig, for min sjel tar sin tilflukt til deg, og dine vinger skygge tar jeg tilflukt inntil ulykkene er gått over.» Jeg vil rope til Gud, den høyeste, til Gud som fullfører verket for meg. Han skal sende hjelp fra himmelen og frelse meg. Den som vil gripe meg, tukter han. Gud skal sende sin miskunn og sin sannhet. Min sjel er blant løver. Jeg ligger blant menneskenes barn som er satt i brand. Som har tenner som spyd og piler, og deres tunge er som et skarpt sverd. Vær opphøyt, Gud, over himmelene. Må din herlighet dekke jorden. De har lagt et garn for mine skritt. Min sjel nedbøyd. De har gravd en fallgrav for meg. De har selv falt i den. Mitt hjerte trygt, Gud. Mitt hjerte trygt. Jeg vil synge og lovsynge. Stå opp, min ære. Stå opp, harpe og lyre. Jeg vil vekke morgenrøden. Jeg vil prise deg, Herre, blant folkene. Jeg vil lovsynge deg blant folkeslagene. For din miskunn stor og når til himlene, og din sannhet til skyene. Vær opphøyet, Gud, over himlene. Må din herlighet dekke jorden. Kan du tenke deg det? Han sitter inne i en hule. Han sier han blant løvene, så det kan godt være en løvehule, hva vet jeg. Men der sier han, stå opp, min ære. Stå opp, harpe og lyre. Jeg vil vekke morgenrøden. Jeg har tenkt på det noen ganger. Hvis jeg hadde vært i den situasjonen, hadde jeg klart å si de ordene. Men sånn var David sitt hjerte. Han var helt rettet mot Gud. Han hadde fokus på Gud. Det er en ganske fantastisk salme. Men så skjer det da, etter at det har gått en stund, så skjer det mange ting, så blir David konge når han 30 år. Men så tenker jeg ofte at ja, da har han egentlig gått glipp av ganske mye. Når du blir 30, så har du levd et liv, og de levde gjerne ikke så lenge på den tiden heller. Så han har på en måte gått glipp kanskje av de beste årene i livet sitt. Hvorfor gjorde ikke Gud det tidligere? Gud har jo all makt. Han kunne ha satt han inn som konge mye tidligere. En Guds tidsperspektiv er helt annerledes enn vårt. Han har helt andre rammer for det med tid. Og ditt kall, det tar gjerne tid å etableres. Kanskje du har fått et kall når du var ung, eller når du var ungdom, og så tenker du det kommer til å skje i morgen. Men det kan godt være det tar lengre tid. Det kan også være at du tenker at det skal skje om 20 år, men kanskje det faktisk skjer i morgen. Guds tidsperspektiv helt annerledes enn vårt. Og vi ser ute i verden når du må gå en karrierestige, du må på en måte følge alle trinnene. Noen ganger så hopper Gud over det, og så setter han det rett inn i ansvar, som du tror du ikke sterk nok til. Men Gud, han leder, og han har helt andre tidsperspektiver enn oss. Noen ganger så har det som vi bruker tid på, hvis vi bruker tid i bønn, så har de konsekvenser som vi ikke kan se. Gud, han virker uten at vi ser det. Han sier også det at det noen som sår, noen som vanner, og noen som høster, men det Gud som gir vekst. Det ikke alltid vi får se alle disse aspektene, men Gud, han har en kontroll, han har oversikten. Et femte aspekt ved menigheten som også litt annerledes, det at vi har noen andre medarbeidere enn de som kanskje vanlige i samfunnet. Det ikke alltid de som jeg ser Gud setter inn i roller, de som jeg ville valgt der. Selv vet jeg ikke om jeg hadde valgt meg selv, men Gud har utpekt meg på en måte. Så det litt sånn at det ikke som en bedrift der du bare plukker fra øverste hylle, men Gud han har litt annen måte å gjøre det på. Og jeg skal fortelle deg om en litt rar person som Gud brukte. I Gamle Testamentet så talte Gud til utvalgte personer, eller til profeter. Og en av disse var Bileam, som var en ganske rar profet. Han var ikke jøde, men likevel så brukte Gud han. Og Gud talte til han. Og det var krig på den tiden, med kong Balak ville ta Israels folket. Og han ville overtale Bileam til å forbanne Israel. For i den tiden så hadde de stor tro på det med hva profeter og åndemanere kunne gjøre. At hvis du fikk en velsignelse eller forbannelse, så hadde det ganske stor strategisk betydning i krigen. Så han ville ha Bileam til å forbanne dette folket. Bileam han sa nei, fordi han sa at han visste han kunne ikke snakke imot Guds ord. Men Balak ga seg ikke og prøvde å overtale Bileam med rikdom, med gull og med fine ting. Og det virket, for Bileam han ble med til slutt. Men han sa likevel at jeg kan ikke annet enn å velsigne Israel. Hvis vi slår opp i 4. Mosebok 23, så hører vi dialogen mellom disse når Balak gang på gang har prøvd å få Bileam til å forbanne Israel. Så sier Bileam hele tiden, nei, det går ikke. Fordi Gud sier at jeg ikke kan det. Så 4. Mosebok 23, 11 og 12. Da sa Balak til Biliam, «Hva har du gjort mot meg? Jeg hentet deg for å forbanne mine fiender, og se, du har velsignet dem rikt.» Så svarte han og sa, «Må jeg ikke vokte meg, så jeg taler det Herren har lagt i min munn?» Han måtte vokte seg sånn at han talte Guds ord. Det var ikke sånn at han ville tale det, men han hadde ikke noen annen utvei. Kongen forsøkte å vinkle det på en annen måte, men fortsatt så kunne ikke Biliam forbanne dette folket. 4. Mosebok 24, 1-5. Da Biliam innså at det var godt i Herrens øyne at han skulle velsigne Israel, gikk han ikke for å søke overnaturlige varsler, slik han hadde gjort de andre gangene. I stedet ventet han ansiktet mot ørkenen. Biliam løftet blikk og så Israel som lå i leir stammevis, og Guds ånd kom over ham. Da bar han fram sitt syn og sa, «Så sier Biliam, Beors sønn. Så sier mannen som har fått sine øyne åpnet. Så sier han som hører Guds ord, som skuer et syn fra den allmektige, han som faller ned med åpne øyne. Hvor skjønne er dine telt, du Jakob, dine boliger, du Israel?» Til slutt innså Biliam at det var håpløst. Han var nødt til å velsigne dette folket, selv om han flere ganger prøvde å vri seg unna, prøvde å finne andre måter å gjøre det på. Og det viser for meg etter tider så bruker Gud dårer. Det er ikke de viseste alltid Gud velger. For først nå så innså han at dette var Guds vilje og Guds hensikt. Han hadde ikke noe valg. Til tider så kan vi søke Gud for å få Gud med på våre planer. Vi kan søke han for å få han til å velsigne våre ideer. Men dersom det strider imot Guds ord, så vil aldri Gud velsigne det. Han kan ikke gå imot sitt ord. Det er bare sånn det er, liksom. Og det skjønte Biliam etter hvert at, ok, jeg må gi opp det her. Tenk litt at vi som kristne og noen ganger, det hender at vi snakker dumt om andre menigheter. Og det er virkelig ikke etter Guds vilje. Gud har kalt oss til å velsigne, til å snakke vel om til andre kristne. Og det som var en ganske tankevekker for meg, var den discofilmen som gikk i høst. Der hadde de fått med seg at en av tingene som kristne gjør, at vi kritiserer andre kristne. Og det kjente jeg gjorde vondt når jeg så det, at ofte er jo faktisk noe som er lett å gjøre. Da tenker jeg at vi må tenke litt på den historien med Biliam, at Gud har sagt du skal velsigne. Du kan ikke forbanne. Det er det som er oppgaven vår, er å velsigne. Så Gud, vokt oss, sånn at vi løfter hverandre opp. La det bli helt naturlig for oss å velsigne, til å tale vel om, og høre Gud i hjertet, og følge hjertet. Det er en del av min bønn. Og det som er litt spesielt i denne historien, i 4. Mosebok 25, 1-3, så leser vi at det folket som ble til, som på en måte ble velsignet, rett etterpå så venter de seg vekk fra Gud og gjorde feil ting. Og det kan også skje både med menigheter og med kristne at vi kan plutselig falle hodestups ifra det som var så bra og falle ned i noe som er skikkelig dumt. Men vår oppgave da som enkeltpersoner og som kirker er å løfte opp og ikke til å rakke ned på, men å velsigne og ikke forbanne. Det er også et del av vår oppgave. En sjette ting som kjennetegner menigheten er at Gud har overnaturlige virkemidler som han vil bruke, og som han bruker. Og et av eksemplene der, det er eselet til Biliam. Jeg synes det er en ganske fantastisk historie. Biliam, han har argumentert med Gud om å få lov til å bli med kong Balak. Kongen tilbyr gull og rikdommer, og jeg ser for meg at Gud sier han, ja, ok, du får bli med da, men du får bare lov til å si det jeg sier. Underveis så møter en engel som vil stoppe Biliam, for det var ikke Guds plan det her. Han prøver å stoppe han med et sverd. Biliam, han ser ikke dette, men eselet ser det. Så eselet, han bøyer seg ned og gjør alt han kan for ikke å møte denne engelen. Eselet er faktisk mer gudfryktig enn Biliam. Og det synes jeg er fascinerende, altså. For denne Biliam var jo en som Gud brukte. Så eselet ser engelen, bøyer seg ned, og Biliam slår eselet 3 ganger. Og så skal vi lese en nydelig dialog imellom en profet, et esel og en engel. 4. Mosebok 22, 28-33. skal vi se. Da åpnet Herren munnen på eselet, og hun sa til Biliam, hva for med dere, han åpnet munnen, så hun begynte å snakke. Hva er det jeg har gjort deg siden du har slått meg disse tre gangene? Biliam sa til eselet, fordi du har holdt meg for narr. Jeg skulle ønske jeg hadde et sverd i hånden, da skulle jeg ha drept deg. Så sa eselet til Biliam, er ikke jeg ditt esel som du alltid har ridd til i dag? Har jeg noen gang hatt for vane å gjøre dette mot deg? Og han sa nei. Da åpnet Herren øynene til Biliam. Først her, så ser Biliam. Og han så Herrens engel som sto på veien med sitt dragende sverd i hånden. Og han bøyde seg og falt ned på sitt ansikt. Herrens engel sa til ham, hvorfor har du slått eselet ditt disse tre gangene? Se, jeg har dratt ut for å stå deg imot, for dette er en ødeleggelsens vei framfor meg. Eselet så meg og vek bort fra mitt ansikt disse tre gangene. Hvis hun ikke hadde veket bort fra mitt ansikt, hadde jeg sannelig drept deg nå og latt henne få leve. Tenk deg at eselet redder faktisk livet til denne profeten. Det er fantastisk hvem Gud bruker. For Biliam han ønsket å gå på kompromiss. Men det går ikke det i Guds rike. Vi må følge den veien som er Guds vei. Gud han har også gitt oss en ganske annerledes arbeidsbeskrivelse i kirka. Det er det siste punktet jeg har på kjennetegnene. Gud han har sagt vi skal ha omsorg for de fattige, de enslige, de ensomme. Vi skal be for byen, vi skal løfte den opp. Løft opp landet vårt og folket vårt til Gud i bønn. Vi skal vende det andre kinnet til hvis noen slår oss. Vi skal gi mer til den som tar noe fra deg. Du skal også gi en stemme til de som ikke har noen stemme. Til det ufødte liv, til flyktninger, til syke og svake. De skal vi gi en stemme til. Jeremia 22, 2 og 3. Så gir Gud en slags arbeidsbeskrivelse til en konge. Det er kongen i Juda. Og han sier hvordan han skal være som en konge, hvordan de skal oppføre seg på en måte. Og når jeg leste dette, tenkte jeg at dette er ganske unikt. Det burde jo sagt, du må styrke grensene, du må ha et godt vakthold, du må gjøre sånn og sånn og sånn. Men nei, det Gud sier til Jeremia, til kongen, som ja, Jeremia skulle bringe budskapet til kongen. Jeremia 22, 2 og 3. Hør Herrens ord, du konge av Juda, du som sitter på Davids trone, du og dine tjenere og ditt folk som går inn gjennom disse portene. Så sier Herren, gjør rett og rettferdighet og fri den plyndrede fra undertrykkerens hånd. Dere skal ikke utnytte eller gå voldelig fram mot den fremmede, farløse eller enken, og dere skal ikke utøse uskyldig blod på dette stedet. Dette var det viktigste han kunne få fram for denne kongen. Dette var det viktigste kongen kunne legge vekt på. Så står det også i vers 13. Ved han som bygger sitt hus uten rettferdighet og sine saler overpå uten rett, som lar sin neste arbeid uten lønn og ikke gir ham noe for det han gjør. I stedet for å kjempe for vår egen rett, så skal vi kjempe og stå opp for andre sin rett. Og rettferdighet, og vi skal gi avkall på våre egne rettigheter. Det er jo en annerledes arbeidsbeskrivelse. Vi skal bøye oss ned og vaske føttene til de som har det vanskelig. Det står i Salomos ordspråk 31, 8 og 9. Lukk opp din munn for den stumme. Tal saken for alle dem som er nær ved å få gå. Lukk opp din munn, døm rettferdig og hjelp armingen og den fattige til hans rett. Det er en del av vår arbeidsbeskrivelse. For Gud, han har omsorg for de hjelpeløse, de redder de svake. Og det ligger i vår menighets DNA å være til stede for de som trenger det. Strekke ut en hånd og være der. Som en motkultur, gjerne mot det som vi ser i dag. Filipperne 4:7. Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Det tror jeg er vers som vi kan ta til oss i dag, i den situasjonen vi er i dag. Samtidig det som Gud sa til Israels folke en gang, det gjelder også oss. Jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp. Det er Guds ord til Norge i dag, til verden i dag. Gud har en framtid, han har et håp. La oss bruke denne tiden i bønn, i barmhjertighetstjeneste der det trengs. La oss rekke ut en hånd til de som trenger det, og gi avkall på våre rettigheter dersom andre har større behov for dem. Det er å være en motkultur. La oss få gi en ny dimensjon over det begrepet som neste, kristen nestekjærlighet er. Det er min bønn for denne tida. Nå til avslutning så har jeg lyst til å be for oss. Jeg har lyst til å be konkret for deg som ser på. Hvis du kjenner på frykt, hvis du kjenner på avmakt i denne situasjonen, så vil jeg be for deg. Så Herre, jeg takker deg for at du er med alle de som er hjemme nå, som føler seg isolert, som føler seg alene. Takk for at du ser den enkelte, Herre. Du ser de som er syke. Du ser de som er blitt smittet av korona, Gud, eller de som frykter det. Du ser hver eneste en, Herre. Vi ber om helse og liv i Jesu navn. Herre, vi ber også om at de skal få den hjelpen de trenger i Jesu navn. Jeg vil også be for de som er i karantene, Herre, at de skal få ha meningsfulle dager, at det skal bli kvalitetstid med familien. At det også skal være sånn at alle har noen rundt seg som kan støtte dem. Om ikke de er mange, la alle ha i hvert fall en. Det ber jeg om, Jesus. Så ber jeg om visdom for oss som ikke er syke, men fortsatt må holde oss isolert. Hjelp oss å ta de rette valg, sånn at vi kan beskytte de svakeste blant oss. Hjelp oss til å ha respekt for myndighetenes råd, og ta til oss av disse, Gud. Gi oss visdom så vi kan støtte opp om de svakeste blant oss. Så takker jeg, Herre, for at du er her akkurat nå. Du er til stede, Gud, og du er vår hjelper, du er vår venn. Du er også vår frelser. Amen.